Yeremia bab 45. Panglipure Nabi Yeremia marang Baruh. Pangandikane kang diluntakake Nabi Yeremia marang Baruh Beneria rikala Baruh ing taun kapate jumenenge Sang Prabu Yoyakim bin Yosia ratu ing Yehuda wis nulisi sakaing pangandika mau ana ing kitab tinampan saka ing tutuke Nabi Yeremia. Mangkini pangandikane Sang Yehowa Gustining sarwo dumadi Gusti Allah Israel tumrap kowe he Baruh sarehne sira wis ngucap aduh cilaka aku dene Sang Yehowa wis mumuwi kasusahan marang prihatinku aku nglentreh margo saka anggonku sambat-sambat lan aku ora oleh katentreman. Mangkini pangandikane Sang Yehowa lah opo kang sun yoso bakal sun bubrah lan opo kang sun tanem bakal sun bedoli malah sanadyan nganti saindenging nagoro siro ojo ngarah marang prakoro kang muluk-muluk kanggo siro dewe pomo ojo siro gayuh awedene lah engsun datengake bilai tumrap sakaing titah mangkono pangandikane Sang Yehowa. Nanging siro iku bakal sun paringi nyawaniro, kaya dene rayahan ana ing ngendi-endi panggonan kang bakal siro parani.